Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, vrede en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Efesiërs hoofstuk 4, ek hou vir u voor vanaf vers 7. Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 7. Geliefdes, u sal merk hoe die tema van eenheid in die gemeente ernstig voorkom in hierdie laaste paar hoofstukke. In die beklemtoning van die korrekte verstaan van wat en wie die kerk van die Here is. Die kerk van die Here is nie noodwendig almal wat kerk toe gaan nie. Die kerk van die Here is almal wat gered is. Dit is die onsigbare kerk, die liggaam van Christus. En daar is 'n besondere werking wat die Here het in en deur sy liggaam, die kerk. En as ons praat van die kerk, praat ons van die onsigbare kerk, elkeen wat die getuienis van die Heilige Gees in die innerlike hart ontvang het, dat hulle welkind van God is. Dit is 'n besondere verhouding waarin elkeen wat gered is geplaas is met die Here. En as ons gaan verwys na die gemeente, praat ons dan in besonder in diegene wat gered is. So kom ons lees vanaf vers 7, ons gaan lees tot en met vers 11, ja ek weet, dit is in die middel van een sin, maar u sal toch sien hoekom ons daar sal ophou. Vanaf vers 7, maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem, en die gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders, as dat hy ook eerst neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, net tot so ver, uit die onfeilbare woord van die Heer, ons vra vir die mans om te staan, en dan verenig ons in gebed. Ons Heer, ons Vader, ons wil voor u kom buig in hierdie dag, en ons wil kom vra dat u die woord vir ons sal oopbreek, dat u vir ons verstaan sal gee van hierdie dinge, en dat u ons saam sal sien. Heer, ons kom bly dat u met ons sal kom ontmoet deur die woord, dat u sal werk deur die Heilige Gees, en Heer, dat u ook u kosbare doel ook met vanaand se boodskap sal kom bereik. Sien ons, o Heer, waar ons aan die tafel van u wil sit. Heer, laat ons nie daarin deelneem as daar onbeleide sonde in ons harte is nie. Maar Heer, laat ons besef, dit is 'n heilige gebeurtenis, en as ons na u toe kom, ter viering ook van die kruisdood, deur middel van die nagmaal wat ons saam geniet, Heer, doen ons dit met 'n rein gewete. En ons kom pleit, o Heer, dat u ons geloof daardeur sal kom versterk, Heere, dat ons harte saam verblij sal word oor die nieuwe lidmate wat saam daarin kan deel. En Heere, ons kom pleit dat U vanavond en besonder met ons sal kom ontmoet deur die woord. Ons bid het, o Heere, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Geliefdes, ons lees in die 7e vers, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Ons lees ook in vers 8, dat daar gawes aan die mense gegee word. Ons lees ook in vers 11, dat daar, dat en hy het gegee, en dan gee hy ook een besondere ambte wat hy daar so gestel het vir die gemeente. En ons praat met u oor hier die thema, Christus se gawes aan die gemeente. Christus se gawes aan die gemeente. My geliefdes, ons hoor gereeld dat ons moet evangeliseer. Ons erken Matteus 28 vers 19 slegs as daar die eerste drie woorde opgesê word, en dan kan ons amper die hele res van daar die tekstvers quoteer, soveel is daar die tekstvers al beklemtoon. As ons daar die woorde hoor, gaan dan heen, dan weet ons al dat volg, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons weet terdee dat ons hierdie hoë roeping moet opneem. Ons weet al te gewis dat ons as getuies in hierdie wêreld moet wandel. Maar die groot vraag is, hoe? Hoe kan ons dit regkry? Hoe gaan ons dit doen? Wat se hulpmiddel is daar wat ons kan raadpleeg? Is daar vir ons 'n manier hoe om te weet of hoe om te evangeliseer, hoe om 'n getuie te wees, hoe om heilig te lewe? Is daar vir my 'n antwoord op hierdie diepe vraag, hierdie ywerige vraag wat in my hart skuil? En die antwoord is ja. Dit is asof Jesus hierdie vraag in die mense gemoed alreeds geantisipeer het, en hy sê net in die volgende vers in Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Want sien, hy is self met ons deur sy gees, net soos hy dit beloof het aan sy disippels in Johannes 14 vers 16, Maar meer nog is daar steeds die vraag in mense gemoed, maar hoe? Want sien, dit is bemoedigend om te weet dat die Here met my is, maar hoe gaan ek dit regkry? Want ons sien die bose is ook besig om al hoe sterker en sterker op te staan teen die kerk, en die stem van die kerk raak al hoe stiller. Hoe kan ons dit regkry? Hoe kan ons steeds in hierdie donker wêreld die lig van die Here uitleef? Let op ons geleesde gedeelte, geliefdes. Jesus het aan sy kerk besondere gawes geskenk. En as ons hierdie gedeelte verder sou lees, dan sien ons in vers 12 dat die hele doel daarom daar vir ons baie duidelik uiteengesit is. Hy het al hierdie gawes aan die kerk geskenk om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Geliefdes, die Here gee hier die besondere gawes sodat ons diensbaar vir hom kan wees. Daar is 'n antwoord, daar is bemiddeling, daar is ywer wat ons kan hê in hierdie dienswerk waartoe die Here ons roep. Daar is gawes aan die kerk gegee sodat die heiliges toegerus kan wees vir hulle dienswerk, dat die liggaam van Christus opgebou kan word en nie afgebreek kan word nie. Daarom fokus ons juist op hierdie vier verse. Ons fokus op hierdie eerder agt verse. Ek het nie baie goed gedoen in wiskunde nie. Christus, want het gaan juist oor die uitstorting aan hierdie gee van hierdie gawes aan die gemeente, en later sal ons na die doelstelling daarvan kyk, ons sal na die uitwerking daarvan kyk, maar ons fokus dan in besonder op hierdie thema, Christus se gawes aan sy gemeente. Christus, die Heer het sy kerk, die Heer het sy gemeente nie verlaat nie. Hy is nie 'n apatiese God wat net eenvoudig vir ons beveel en hy sit daar hoog in die hemele en hy het geen bemoeienis wat hy met ons maak nie. Baie mense het die gedagtegang dat ons net voortdurend diens moet lewer teenoor die Here, ons moet net buig, ons moet net diensbaar aan hom wees, en hy het geen behaag by ons nie. Hy is hier die vrede God wat voortdurend soos 'n slawe drywer ons net vorentoe dryf, omdat hy ons gaan straf as ons nie gehoorsaam is nie. Maar kind van God, Die evangelie boodskap gaan nie oor wat ons vir die Here moet gee nie, maar het gaan oor wat God vir ons gegee het en wat hy voortdurend vir ons gee. En al die opdragte, al die gebooie en al die vermaning is belangrik, maar dit word gerig in antwoord op die evangelie boodskap. Ons kan die heiligmakingslewe ook die dankbaarheidslewe noem, dat het 'n uiting is van ons dankbaarheid oor hierdie evangelie wat God aan ons kom toepas het. En verder meer is hierdie gawes wat die Here vir ons gee, nie net bloot daartoe toe hy ons siel kom red het, maar is voortdurend, hy stort dit in sy gemeente uit, om die gemeente te versterk, om die gemeente te help in hulle dienswerk, sodat die gemeente die geleentheid kan hê om God te verheerlik. As jy 'n kind van God is, wat die Here werklik wil dien, waar die Here se naam werklik met alles in jou hart wil verheerlik, hoor hierdie gedeelte, let op hierdie tekst, daar is gawes wat die Here aan sy gemeente gee, sodat sy gemeente versterk en opgebou kan word, sodat die gemeente kollektief en lidmate individueel die Here se naam kan verheerlik. Hierdie is die antwoord op die vraag van hoe kan ek dit reg kry? Terwyl hierdie bemoedigende boodskap kan wees, sal dit ook 'n boodskap wees wat teen u rekening sou tel, indien u dan nie diensbaar is teenoor die Here nie. Want geliefdes, let op dat die Here alles voorsien het, dat die Here die opdragte gegee het, dat die Here homself aan ons gegee het, dat die Here ons voortdurend seën met sy gawes. Ons kan dus nie anders as om diensbaar te wees vir die Here nie. En daarom sal dit ook die oproep wees in hierdie boodskap. Kom ons kyk na die eerste gedagte. Christus ken sy gawes aan elke lidmaat. Hy skenk dit individueel aan elkeen. Vers 7 sê vir ons, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Let op daar die eerste vers van hierdie gedeelte. Maar, en hy dra die gedagte oor, of kan ten minste die gedagte oordra van 'n teenstelling. En die teenstelling word gemaak teenoor die boodskap wat ons vanoggend aangehoor het, van daardie eenheid wat dan in die gemeente is. Maar eenheid beteken nie noodwendig eendersheid nie. Dit beteken nie dat elkeen so precies dieselfde gaan wees nie. Elke persoon is 'n individu op homself en by haarself. Hierdie eenheid in die gemeente word juist aangevul deur die verskeidenheid van die lidmate wat elkeen individueel deur die Here bekragtig word deur sy gawes wat aan hulle geskenk word. Die een liggaam bestaan uit 'n verskeidenheid van lidmate. Net verder op daardie gedeelte, maar aan elkeen van ons is die genade gegee. Hierdie genade wat ons deel is, is natuurlik eerstens die evangelie. Ons kan nie deel hê aan die liggaam van Christus as ons nie gered is nie, soos wat ons ook baie duidelik vanoggend vir u verduidelik het. Daar is geen liggaam sonder die genade wat uitgestort is in ons harte nie. En geliefdes, as ons hier die genade besef, as ons besef dat hierdie gawes wat die Here vir ons gee, hierdie reddingswerk wat hy aan ons kom toepas, dat hy onder geen verpligting daarvoor is nie, dan lei dit ons tot dieper dankbaarheid teenoor die Here. Want ons moet besef, die Here hoef ons nie te gered het nie. Dis nie ons reg nie. As ons kry wat ons werklik verdien, dan sou ons die hel verkry het. Dan sal ons in een oomblik net doodgeslaan geword het, omdat ons in sonde ontvangie gebore is. In plaas dis dat ons verkry wat ons verdien, gee die Here vir ons die totale teenoorgestelde van dit wat ons verdien. Waar ons die straf moet verkry, gee die Here vir ons sy genade. Red hy ons, neem ons aan as sy kinders. Hierdie genade is aan ons gegee, dit is aan ons geskenk, vernuut en vry. Hierdie genade is dus die posisie waarin ons staan, maar dit is ook die bemiddeling vir ons arbeid. Want in hierdie genade bekragtig ons ook vir ons dienswerk. Dit gee ons die geleentheid om te dien. Dit gee vir ons die vermoë om God te gehoorsaam. En dit vind uiting volgens die mate van die gawe van Christus. En hierdie is waar ons die hele aspek van die aanvullende tekst moet bestudeer van 1 Korintiërs 12 vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Let op dat die Here die gawe, die genade skenk volgens die gawe van Christus. Volgens die skenking van Christus. Nou hoekom word daar so 'n onderskeiding gemaak? Die Here gee aan almal genoeg vir die besondere dienswerk waartoe die Here hulle geroep het. En hierdie genade ter bemiddeling, ter bekrachtiging van die dienswerk van die kinders van God word juist aan ons geskenk volgens die mate van die gawe van Christus, volgens die mate van hoeveel Christus aan ons gee. Sou die Here ons roep tot 'n hoër roeping, sal hy die gawe, sal hy die genade daarvoor skenk. As die Here ons roep om 'n sendeling in 'n baie uitdagende gebied te wees, gee die Here vir ons die genade daarvoor. As die Here ons roep om 'n ouderling te wees, gee hom vir ons die genade daarvoor. As ons roep om op een of ander manier diensbaar te wees, gee hy die genade daarvoor. As die Here dan vir sy gemeente die opdrag gee, dat ons die wêreld moet ingaan met hierdie evangelie boodskap, gee hy vir ons die genade, die krag daarvoor. Daar is nie 'n opdrag wat te groot is vir die genade van die Here nie. Daar is nie een vermaning wat die Heer aan sy kerk rig, wat hy nie ook die krag sal gee, dat ons daarin kan gehoorsaam nie. En daarom sien ons in hierdie gedeelte, dat die Heere vir ons die genade gee, om vir hom diensbaar te wees. Let op naar die woord, die genade te gee. Hy gee vir ons die geleentheid. Hy betoon aan ons sy guns, dat ons vir hom dienstbaar kan wees. Jy skenk nie jou guns aan die Here as jy vir hom dienstbaar is nie. Dit is nie asof die Here nou veel beïndruk is daardeur nie. Dit is nie asof ons op een of ander manier die Here skuldig kan laat voel oor hoeveel ons vir die Here doen nie. Geliefdes, hy gee vir ons die guns om medewerkers van hom te wees, om in sy diens te kan staan. Hy gee vir ons die geleentheid om sy naam te verheerlik. Kyk, die totale teenoorgestelde as wat 'n natuurlike mens hier die aspekte raak sien. Ons kondig af, daar is evangelisasie, daar is die geleentheid om jou gawes te gebruik, en jy moet sak in die skoene. Want kan ek dit nou opoffer vir die Here? Plaas van die hartsgesindheid van dank die Here vir die geleentheid om vir hom diensbaar te wees. Geliefde, dit is my hartseer. As manne en vroue skop teen die roeping wat die Here op hulle lewe geplaas het. Dit is my hartseer as daar vol bravade ook gesê word dat ek soos Paulus teen die prikkels geskop het vir 'n voltydse roeping wat die Here op mense lewe kom plaas het. Geliefdes, is 'n eer. Dit is 'n voorreg. Toe die Here my geroep het in matriek, het ek het regtig naderhand elke teksvers gaan opsoek. Dalk ter verdere bevestiging dat die Here my nog meer en meer en meer geroep het. Geliefdes, want as die Here jou roep, as die Here jou wil gebruik, werk hy 'n besondere liefde vir God se saak in jou hart. Werk hy in jou die passie vir sy dienswerk. Dit is wat Paulus skryf aan die gemeente van Korinthe in 2 Korintiërs 5 vers 14. Want die liefde van Christus dring ons. Die Here dryf ons geensins deur vrees nie. Die Here dryf ons deur sy liefde. Jy sal dalk die ekstra myl stap vir daardie soldaat wat het aan jou afdwing. Maar vir Christus sal jy daardie bagasie nooit neersit nie. Want sy liefde word voortdurend in ons harte uitgestort. En hierdie liefde dryf ons, dit dring ons om diensbaar teenoor mekaar te wees, om so ons gawes uit te lewe. En ek wil dit baie duidelik, dringend en ondubbelsinnig aan u sê, ons hoef geensins te gaan soek na wat my gawe nou uiteindelik is nie. En is geen aspek dat jy nou daardie besondere gawe van die Here af kan bid nie. Jy hoef ook nie paniekerig rond te soek vir hierdie gawes nie, want die Here deel dit uit volgens sy soewereine wysheid. Gaan lees gerus die gedeelte in 1 Korintiërs hoofstuk 12, wat die Here juist sê dat hy dit uitdeel aan wie hy wil. En dit sal juist met die oog op wat nuttig is, dit sal juist wees volgens die mate van die gawe van Christus. Hierdie gawe se doel is eintlik baie eenvoudig. 1 Petrus 4 vers 8 tot 10 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry heens mekaar, sonder om te murmureer. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. So sal die uitlewing daarvan wees. Jy sal die liefde van God uitleef, op watse geleentheid die Here ook al vir jou oopmaak. O kind van God, ons is baie ywerig om betrokke te raak in liefdadigheid buite die gemeente. Maar hoe toe is ons harte baie keer vir mekaar se node? Geliefdes, die Here gee die gawes aan sy gemeente eerstens om die gemeente daarmee te dien. En in daai mate is dit waar charity begins at home. En daardeur sal die genade wat die Here werk onder mekaar, deur mekaar, vir mekaar, sal dit oorspoel tot die omgewing rondom ons. Kind van God, die Here het 'n besondere gawe vir jou gegee, waar jy jou broers en susters reg rondom jou mee kan dien. Dit hoef nie op 'n massiewe groot skaal te wees nie. Dit hoef nie eens publiek te wees nie. Maar dit kan wees soos wat die Here die geleenthede vir jou oopmaak. En ek wil vir u pleit, gryp dit aan. En die geleenthede sal al hoe meer word. En die Here sal jou al meer gebruik. En die Here sal al meer deure verder oopmaak. So wat staan nie te doen? Dien mekaar. Lê jou lewe vir jou broer en suster in die Here af. O volwassene in die geloof, wanneer laas het jy 'n jong man of 'n jong dame ingetrek en saam met hulle 'n pad in die Here gestap, om met hulle en aan hulle oor te dra die gawes en die geleenthede, die besondere kennis wat die Here aan jou alreeds geleer het, die ondervinding wat jy in jou lewe opgedoen het, In wie stort jy dit uit? Ons is baie maklik om te kla oor die opkomende geslag. Maar om net te kla oor die opkomende geslag en nie diensbaar te wees teenoor die opkomende geslag nie, gaan net uiteindelik 'n rond heen en weer vingerwysery wees. En dit sal oneenigheid bevorder. Maar die Here gee die gawes dat ons mekaar daarmee kan dien. Geliefdes, maar hoe is dit moontlik dat die Here hierdie gawes kan uitskenk, kan skenk aan die gemeente? Wat het hom die mag gegee? Hoe is dit moontlik dat die Here Jesus Christus dit kan doen? Kom ons kyk na die moontlikheid van hierdie gawes. Vers 8 tot met vers 10 sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken het anders, as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Hoekom kan Christus die gawes aan ons kom skenk? Wat is die basis daarvan? Hoekom het hy die mag en die krag om dit te kan doen? Let op hierdie verduideliking in vers 8 tot en met vers 10. En hierdie verduideliking begin met die woorde daarom. Hierdie gawes wat hy nou juist aan elkeen van die gemeente skenk, hoe kry dit reg? Hierdie verduideliking volg. Geliefdes, hy het opgevaar in die hemele. En Paulus redeneer hier vanuit Psalm 68 vers 19 om te verduidelik hoe Jesus die mag hiervoor gekry het. En hierdie Psalm 68 is 'n oorwinningspsalm wat Dawid geskryf het toe hy die Jebusitiese koning oorwin het. En hierdie Psalm is ter viering van hierdie geleentheid gesing. En die profetiese aspek van hierdie vers is ook baie duidelik. U het opgeklim na die hoogte, u die gevangenes weggevoer, u die geskenke geneem onder die mense. Ja, ook wederstrewig is om daar te woon, o Heere God. As ons hier die beeld aanskou, en as ons sien hoe die Heere opvaar na die hemel as 'n oorwinnaar, wat die veldslag as oorwinnaar uitgestap het, wat die oorwinnaar is oor die sonde en die dood, en wat 'n magtige gebeurtenis is dat die Heere daar opvaar, in 'n triomfantelike hemelvaart, waar hy die oorwinnaar is oor die sonde en die dood. En hierdie is 'n baie duidelike verwysing na die hemelvaart van Jesus Christus. En hierdie is 'n beklemtoning van die kruisdood en die oorwinning van die dood, oor die dood eerder. Christus het deur die kruis en deur sy opstanding die verlossing bewerk en die reg verkry om genade en genadegawes aan sy gemeente te skenk. Baie duidelik het Jesus die opdrag gegee vir sy disippels om te volhard nadat hy opgevaar het na die hemel, sodat hy die gawes aan hulle kan skenk wat vloei vanuit die Heilige Gees wat uitgestort is oor hulle. Jesus, kyk hoe gaan daar die hemelvaart van Jesus Christus saam met die geskenke wat natuurlik aan ons geskenk word. Let op daar die woorde en gawes aan die mense gegee. Maar verder, hoekom kan Jesus hier die genadegawes skenk? Volgende vers sê maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Liefdes, hoe is dit moontlik dat Jesus opgevaar het na die hemel, as hy nie eers neergedaal het na die aarde toe nie? Dit is toch logies. En dit is die hele eenvoudige punt wat Paulus dan hier maak. Hy het opgevaar, wat beteken het anders, dat hy ook eers neergedaal het? Dit is toch logies dat hy eers neergedaal het na die aarde toe, dat God mens kon word en dat hy onder ons kon woon het, en dat hy daar die oorwinning oor die sonde en die dood verkry het, en dat hy opgevaar het na die hemel. Wat beteken het anders as hy opgevaar het, dat het ook insluit dat hy eers neergedaal het na die onderste dele van die aarde? Nou geliefdes, ons bely dit in die geloofsbelydenis. Maar wat beteken dit? In ander gedeeltes vind ons die term. In Psalm 63 vers 10 verwys hier die term na die dood. Matteus 12 vers 40 word daar gepraat oor en word hierdie term gebruik in die volgende woorde: in die hart van die aarde, wat 'n verwysing is na waar Jona in die maag van die groot vis was. Dis natuurlik die type in Jesus Christus, die antitype, die hart van die aarde. In Jesaja 44 vers 23 verwys dit na die berge, na die bosse en na die bome. Daar is in die een frase in daardie psalm, word ek juist gepraat van hierdie onderste dele van die aarde, en dit word dan in die oombliklike daarop volgende frase of strofe, word dit verklaar as die bome, bosse en hierdie berge, die skepping van die Here. In Psalm 139 vers 15 word die term die dieptes van die aarde vergelyk met die baarmoeder van 'n vrou. As ons al hierdie aspekte by mekaar voeg, dan kan ons baie duidelik sien die ooreenstemmings wat hierdie aspekte het met die vleeswording van Jesus Christus. Waar hy in die baarmoeder van 'n vrou was, waar hy gebore is hier op aarde, waar hy na sy skepping toegekom het, ja, waar hy ook gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. So hier die onderste dele van die aarde verwys baie duidelik na die vleeswording van Jesus Christus. Maar Jesus het egter nie net neergedaal na die aarde, na die graf en na die dood nie, maar het ook neergedaal in die put van die demone. Die oorspronklike weergawe van die apostoliese belydenis sê dat Jesus Christus ter helle neergedaal het. Wat beteken dit? Dit is 'n groot vraagstuk in baie mense se gemoed. 1 Petrus 3 vers 18 en 19 sê: want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is, lewend gemaak deur die Gees, in wie hy ook heen gegaan het en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. En hier is die verwysing na Sheol, wat die dood is. Geliefdes, nou wonder mense, nou maar was Jesus in die hel gewees? Wel, ja en nee. Die voorspoedsteologie sal hierdie gedeelte gebruik, die prosperity, die charismate sal hierdie gedeelte gebruik, om juist te bevestig dat Jesus Christus eers hel toe moes gaan het, waar hy gestraf moes geword het, en dat hy ook daardie straf in die hel moes verduur, om sodoende daardie prys te kon betaal. Geliefdes, dit is nie wat hierdie teks sê nie. Daar staan dat hy gaan preek het vir die gevangenes. Nie noodwendig dat hy deel was van die gevangenis, nie noodwendig, nie glad nie. Nou wat, hoekom het hy gaan preek vir die gevangenis? Een party mense sal redeneer, hulle het dalk nie die evangelie boodskap al reeds gehoor het nie, nou gee Jesus vir hulle die geleentheid en hy gaan preek aan hulle hier die evangelie boodskap, sodat diegene wat al reeds gesterf het, wat die geleentheid gemis het, om besoek te word in die gunstige tyd wat Jesus na die aarde kom, gee hy ook nou vir hulle die geleentheid. Wel is dit ook nie, is ook nie wat daar gebeur het nie. Jesus Christus sê daar, oor die dood, oor die helse magte sy oorwinning gaan verklaar. Dis wat gebeur het. Dit is wat ons bely. Jesus Christus is die oorwinnaar oor alle magte. Oor sonde, oor die dood,
oor die hele helse leerskare. Kyk die diepte van die neerdaling van Jesus Christus na die aarde. Kyk die totale teenoorgestelde waar hy daar in die hoogste hemele in opgevaar het. Hy het ook neergedaal tot in die diepste dele van hierdie aarde. En hy is 'n oorwinnaar oor alles en die heerser van almal en die meester oor almal. Geliefdes, Jesus Christus is die oorwinnaar. Hy wat neergedaal het, sê daardie gedeelte verder, vers 10, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat alles tot volheid, sodat hy alles tot volheid kan bring. Geliefdes, kyk hierdie heerskappy wat God het oor die onderste dele van die aarde, oor die aarde homself, oor die hemele. As daar een persoon is wat mag het, is dit Christus. En daarom skenk hy die gawes aan sy gemeente, sodat hy alles tot volheid kan bring. Hy gebruik ons as mens. Hy gee vir ons die geleentheid om medewerkers van hom te kan wees, dat ons kan deel uitmaak aan sy soewereine goddelike plan. Kyk die voorreg. Kyk die mag. As die Here ons dan hierdie opdrag gee, kan ons dit met vrymoedigheid bring, want ons het 'n mandaat van die Almagtige. Daarom skenk hy, en daarom het hy die mag om genadegawes te skenk aan wie hy wil, om alles tot volheid te kan bring. Geliefdes, hy is die een wat regeer op sy troon. Hy is die een wat regeer oor hierdie hele mensdom. En hy werk deur ons. En hy regeer oor ons. Kom ons kyk in die derde en laaste plek, hoe Christus sy gawes skenk aan die gemeente kollektief. Vers 11. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Kyk op die besondere ambte. En ek oorweeg hierdie woorde. Waarmee die Here sy gemeente seën. Hierdie besondere roeping wat die Here op manne en vroue se lewe kom plaas het, en hierdie aspek is dit alles manne. Ek staan op wat die woord van die Here sê. Hierdie alles is uitsluitlike manlike rolle wat vervul is. Dat die Here die gemeente, die kerk kollektief geseën het deur manne wat hy roep om in voltydse diens van hom te staan. En hierdie besondere ambte wat hy geroep het om aan sy gemeente diensbaar te wees, om sy gemeente op te lei, om sy gemeente te leer in die woord, is die apostels, die profete, die evangeliste, die herders en leraars. Alles om hierdie kerk van hom, sy bruid, mee te steun. Ek wil al reeds 'n toepassing maak, en daarna sal ons na daardie elke afsonderlike amp net vir 'n kort oomblik stil staan. Maar as iemand sê hy het 'n roeping verkry en hy die kerk nie meer nodig nie, weet u dat daardie roeping nie van die Here af is nie. Dink net gou mooi hieroor. Wat is 'n evangelist anders as 'n plaaslike leraar? Die plek waar hy arbei. En definitief in die konteks wat ons vandag evangeliste uitstuur, wat taalmagtig moet word, wat vertroue moet gaan wen by daardie mense, wat hulle kultuur moet aanleer, hulle vestig hulle verlangtye op een plek. So wat is die verskil tussen
'n evangelis wat uitgestuur word na Japan, en 'n leraar in die plaaslike gemeente, soos die Engels al sê, location. Geliefdes, en die Here het hierdie manne geroep om die gemeente toe te rus. En hy sal nie toegerus word as hy nie gewilliglik die lering van die woord wat gepredik word vanuit die kansels aanneem nie. Dit is tragies dat mens verneem van mense wat die woorde van die Here aanhoor, maar eintlik is hulle YouTube teoloog. Hulle maak al hulle kennis by mekaar, en hulle sal maar hulle eie slim oorleg gebruik om te kies wat se predikers hulle nou wil navolg. Geliefdes, ek sê nie, jy moet bly sit onder 'n leraar wat valse dinge preek nie. Glad nie. Maar as iemand die woord in waarheid verkondig, aanvaar jy daardie woord asof van die Here. Die Here het gegee sommige as apostels en ander as profete. Nou die apostels en profete word ook na verwys in 1 Korintiërs 12 vers 28, en dit word daarso ook in die selfde volgorde genoem. En nou kom ek jou aandag vestig op daardie volgorde, want dit is baie belangrik. As jy na die historiese kronologie kyk, en die besondere ambte wat die Here geroep het, het hy in die Ou Testament profete geroep, en die Nuwe Testament die apostels. Maar let op hierdie kronologie. Eerste word die apostels genoem, en daarna die profete. Nou, daar's twee redes wat ek graag vir u wil voorhou, twee moontlikheid eensettings, hoekom hierdie wie hierdie profete dan sigself is. Nou, dit is waar dat die apostels asof profete opgetree het. Want wat was die werk van die apostel, van die profete gewees van die Ou Testament? Hulle moes die woord van God kom oordraai het. En dit was die werk en roeping van die apostels gewees. Hulle het die woord van die Here aangehoor vir hierdie nuwe testamentiese dispensasie, en het dit kom verkondig. Hulle het die woorde van die Here ontvang en dit kom verklaar. Geliefdes, hulle het daardie profetiese woorde van die Here ontvang en dit kom verklaar, en daardeur ook die fondasie van die kerk kom lê. En dus kan hierdie werk ook gekoppel word aan die apostels. Kom ons stel net eens gou vas, wat was die roeping, wat was die besondere noodsaaklikheid van die apostels? Die eerste rede is, hulle die fondasie van die kerk kom lê. Efesiërs 2 vers 20 sê, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Sien nie daar die apostels en profete word weer daar saamgevoeg. 1 Korintiërs 3 vers 10 en 11 sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, Paulus praat hier, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Christus. So hulle die fondament kom lê, hulle die evangelie kom verklaar, hulle die evangelie kom verduidelik in die stempbriewe, die evangelie wat natuurlik verkondig is in die evangelies. Die Nuwe Testament kan eintlik baie eenvoudig opgestom word. Die vier evangelies is die evangelie wat verkondig word. Die handeling is die uitgaan, die gehoorsaamheid aan hierdie opdrag. Die stempbriewe is die verduideliking van hierdie evangelie, en die openbaring is die verwagting van hierdie evangelie, toekomstige verlossing. Tweede rede, hoekom die apostels 'n noodsaaklikheid is vir die gemeente, of ten minste vir die Nuwe Testamentiese kerk, is, hulle het hier die Nuwe Testament van die Here ontvang, en hulle het dit kom verkondig. Ons lees in Efesiërs 3 vers 5, want in ander tye aan die mensekinders was dit nie bekend gemaak soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees. Derdens, hulle roeping was ook om die woord van die Here te bevestig deur die besondere gawes wat die Here aan hulle gegee het, deur om kragte en tekens te kom doen het. Dit het die stempel op hulle apostoliese roeping geplaas. Hebreërs 2 vers 3 en 4, Hoe sal ons ontvlug dat ons so groot saligheid vir ontag staan, wat, nadat dit eers deur Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat het gehoor het, die apostels, terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Geliefdes, ander moontlikheid van hierdie profete is dat het diegene was wat saam met die 12 apostels, Matthias en Paulus, wat dan later saamgekom het, wat saam met hulle die evangelie gaan verkondig het daarso in die vroeë kerk. En dus het hulle hierdie nuwe boodskap ook in hierdie wêreld ingeneem, nie omdat hulle dit ook sigself van die Here verkry het nie, maar omdat hulle ook dan draers was van hierdie boodskap. Maar hoe dit ook al sy, hierdie twee ampte is nie meer vir 2023 nie. Daar is nie meer apostels en profete nie. Hulle roeping was om die fundament te lê. Die fundament is alreeds gelê. Ons verkondig nou daardie boodskap. So hierdie twee roepinge het gestop daarso in die eerste geslag van die Nuwe Testament. Die res van die ampte is steeds deel van die kerk, en dit is natuurlik evangeliste, herders en leraars. Nou die evangeliste werk is natuurlik om die evangelie te preek. Paulus sê aan Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 5, maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelies, vervul jou bediening. Ons sien in die Handelinge tydperk hoe die manne rondgegaan het en die evangelie oral rond versprei het. Ons sien hoe Paulus op sendingreise gegaan het en daarso mense gaan bedien het en daarso mense opgelei het. Pad ook saam met hulle gestap. Dit was nie net 'n hit en run sendingreis wat hy gedoen het nie. Hy het maande spandeer op een plek en daarna, nadat die struktuur gevestig is van die herders en leraars na die gemeente, het hy gegaan na volgende gemeente toe en baie dikwels het hy teruggekeer na die selfde gemeente toe om nasorgwerk te gaan doen. Geliefdes, baie keer is hiet en rand evangelisatie. Mens los mense sonder om verder 'n pad saam met hulle te stap. Jy moet hulle saam met hulle 'n pad stap in die Here, om hulle ook so te leer van die waarheid wat ons vind in die woord. Ons merk die woord evangeliseer 54 keer in die Nuwe Testament. Die woord evangelie kom 76 keer voor in die Bybel. Ek dink hierdie boodskap is belangrik. En daarom roep die Here ook mense om te gaan evangeliseer, om die woord van die Here in te neem in onbereikte lande, in onbereikte plekke. Geliefdes, die hele mandaat is ook natuurlik daarso gesetel in die feit dat God sy seun as evangelis na hierdie aarde toe gestuur het. Daar word baie keer gesê, God het een seun gehad, en hy het hom 'n prediker van die evangelie gemaak. Lukas 20 vers 1 sê, en op een van die dae, terwyl hy, Jesus Christus, besig was om die volk in die tempel te leer en die evangelie te verkondig, toe kom die owerpriesters en skrifgeleerdes saam met die ouderlinge by hom staan, en toe het hulle hele gesprek met hom verder gehad. Maar geliefd is die Here steen sy gemeente, hy skenk die gawes aan die gemeente, deurdat hy evangeliste stuur. Kom ons dink net gou logies daaraan. Hoe sal ons deel geword het van 'n gemeente, as daar nie getroue evangelist was, wat die evangelie boodskap verkondig het nie? Dus is evangelist kardinaal vir 'n gemeente. En 'n gesonde gemeente sal evangeliste uitstuur, om in die sendingveld ook mense te bereik met die evangelieboodskap. Die Here het ook herders en leraars daar gestel, om die plaaslike gemeente wat aan bereik is, op te voed en verder te leer. Hierdie herders is die Griekse woord presbyteros, en daarom het ons ook die presbyterse systeem in ons kerk. Dit beteken ouderlinge wat regeer. Soos wat die Here ook die opdrag gegee het, deur middel van die mond van Paulus, dat daar ouderlinge aangestel moet word, sodat hulle toesig kan hou oor die gemeente, dat hulle die gemeente kan leer. Hulle het ook deel uit in hierdie bekwaamheid aan die gemeente, om hulle op te lei vir hulle dienswerk. So die herders en die leraars, so saaklike roeping, is om die kudde van die Here te versorg. Christus, ek wil afsluit met hierdie volgende woorde. Hoe gaan jy jou gawes uitleef? Hoe gaan jy die gemeente dien? En as ons praat van die gemeente, praat ek nie net sigself van die Centurion EG Kerk nie. Praat van die kinders van die Here. Is daar dalk 'n roeping wat die Here op jou lewe plaas? Wat jy voltyds vir die Here moet gaan werk? Christus, is daar dalk 'n roeping wat die Here op jou plaas, dat jy ernstig moet intree in gebed? Ernstig moet preek, bid vir die preek wat gepreek moet word week in week uit. Geliefdes, is daar dalk 'n roeping wat die Here op jou plaas om meer en meer betrokke te word in sending, by die kinderbediening, by die jeug, by die jongmensbediening? Dalk is daar 'n roeping wat die Here op u lewe plaas, 'n leemte wat u dalk raak sien, en die Here het dit op jou hart geplaas. Maar geliefdes, ek wil hier die een vraag vra. Wat doen jy met die gawes wat die Here aan jou gegee het? Gebruik jy dit tot sy verheerliking? As jy dit nie gebruik tot sy verheerliking nie, is dit alles maar te vergeefs. So laat ons mekaar dien. Laat ons hierdie gawes wat die Here aan ons skenk, daarop let. En laat ons in op nuwe erniede dankbaarheid teenoor die Here en erniede toewyding teenoor die Here net voor hom kom buig en kom pleit dat hy ons sal seën en dat hy ons as gemeente kollektief saam sal gebruik om mekaar te dien. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie besondere gawes wat U aan ons skenk. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om diensbaar te wees vir U. Here, maar help ons. Help ons om verlos te word van so besige skedules. Here, help ons om verlos te word van baie keer verskonings, o Here. Help ons om verlos te word van die eie ek, wat voortdurend nog op die troon wil kom sit. Ag Here, ons kom bly dat U ons kragtig sal gebruik, dat ons diensbaar sal wees vir U. En Here, dat die gemeente van Centurion 'n kragtige werktuig van die heerlikheid van God sal wees. Gebruik ons, o Here. Ons stel onsself beskikbaar. En mag U naam verheerlik word deur ons same syn. Amen. Geliefdes, ek hou vir u. Geliefdes, ons herinner u daarin. Julle is ons eregaste, so as julle nie eet nie, kan ons nie eet nie. Geliefdes, kom ons staan net so en ontvang dan ook die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.